Takže vás vítám ještě jednou moc. Kdo sem chodíte pravidelně, tak to víte, kdo nechodíte pravidelně, tak vám to musím říct, že v tomto roku školním jsme se rozhodli, že budeme tady probírat mariánská zjevení. A to proto, že jednak žijeme na mariánském poutním místě, protože i tady se Panna Maria zjevila a dosud tady žije a působí. A taky proto, že si myslíme, že je to důležité, aby křesťan zvlášť v této době žil s Pannou Marií a taky pochopil, jaký ona má význam pro náš vnitřní život. A úplně krásně to ve všech těch jejich zjeveních zaznívá. Dívala jsem se včera na internet, tam jsem se domákla, že je církevně schválených 21 zjevení. Když jsem si to četla, tak jsem zjistila, že 90% vůbec neznám. A je vidět, že vlastně Panna Maria, když byla vzatá do nebe, tak vlastně tu svou církev, svoje děti nikdy neopustila. I tak, že nejenom, že nám žehná a přimlouvá se za nás v nebi, ale i tak, že sem se stupuje. A zajímavý, že ona nikdy nic nového nepřináší, akorát vždycky zdůrazňuje v té určité historické etapě, co by měli lidi té doby slyšet, na co by jsme se měli zaměřit. Teďkonc snažíme se ty zjevení vždycky zasadit nějak do doby, kde byly. Takže minulý měsíc jsme probírali zjevení Panny Marie v Guadalupe, v Mexiku, Indiánovi, jo, jak se jmenoval ten Indián? Juan Diego, ano. Je nádherný zjevení, kde Panna Maria zanechala svůj plášť, takový jakoby otisk, který je takový jakoby na úrovni turinského plátna. A zjevila se prostému Indiánovi, ještě katechumenovi. Když jsme začínali tady ty obnovy, tak jsme mluvili o zjevení Panny Marie svaté Kateřině Labouré ve Francii, což byla úplně obyčejná holka z 11 dětí. A zrovna tak dnešní zjevení, které bylo v únoru 1858, v lednu bylo ještě jedno zjevení, a sice 20. ledna. Bylo by lepší, kdyby jsme mluvili možná časově o něm, ale protože ono se stalo v Římě, a sice v domě, kde mají generalát bratři Pauláni. Dneska tu není otec Pavel, tak jsme se domluvili, že on o tom zjevení, on o tom výhodně, protože na tom místě taky žil a mají tam konvent, mají tam vlastně bratry. Takže on o něm bude mluvit příště a já dneska o tom únorovém, a sice o Lourdech, protože jsem tam i byla a velice se mě to dotklo, byla jsem i u hrobu Bernadety, takže tak možná i něco z osobního svědectví vám budu moc říct. To zjevení Panny Marie v Lourdech se odehrálo 18krát. 18krát přišla Panna Maria k dívence Bernadetě, a to od 11. února 1858 do 16. července téhož roku. Takže v této krátké etapě vlastně 5 měsíců se Panna Maria Bernadetě 18krát zjevila. Viděla ji jenom ona a slyšela ji jenom ona. Bernadeta Subiru se jmenuje, byla úplně obyčejná dívenka, protože je to tak nedávná doba, že příští rok to bude 150 let, tak samozřejmě už taky byly fotky, no. A znáte to, když se něco takového děje, tak podobně jak dneska jsou fotografové úplně všude a každý má digitál, tak tehdy měli takový ty foťáky, jak se tam schovali, jo, a to spustili. Máme fotky i dětí s Fatými, že? A už vlastně v této době, když byly Lurdy, tak už to existovalo, takže máme fotografie Bernadety, jak ji vidíte tady na tom obrázku, v té bílé kapuce. takových obyčejných šatech. Ona totiž pocházela z velice chudé rodiny. Máte tam taky, když tak pak můžete přijít blíž a podívat se, její rodný dům. Žili v mlýně, ve mlýně. Já jsem se dívala, kdybyste se pak něco chtěli o tom víc dovědět, tak je takový krásný životopis svaté Bernadety od René Laurentina, což je spisovatel, který kriticky tu celou záležitost prostudoval a nic tam nepřidal. Takže je to jakoby tak úplně prozaicky řečeno. A tím pádem to je vidět, že to je pravdivý. On si nic nepřidal a nic tam nepřikrašluje. Mluví o tom úplně prostě. A on tam taky píše, se mě strašně moc líbilo, jak vlastně se seznámili rodiče Bernadety. Jo? Tam v tom mlýně vlastně bydlela, to byl mlýn rodičů maminky svaté Bernadety, kde už vlastně bydlela rodina, vlastně dědeček, babička Bernadety a potom několik dětí. A jedna z nich, Bernarda, už byla vdaná a velice brzy ovdověla. A tak se vyhlížel ženich. Jo? Vyhlížel se ženich a začal k ním chodit jeden mladý muž, jmenoval se František. Bylo mu už 35. No a tak si řekli, že samozřejmě mu provdají tu vdovu mladou, protože byla nejstarší z té rodiny a se to hodilo. Jenomže on si vyhlídl úplně někoho jiného a vyhlídl si 17letou Luizu. To bylo teprve 17 roků a prostě jednoduše prohlásil, že si vezme tu Luizu. A rodiče řekli, že to nehodí, aby se provdala nejdřív mladší a starší zůstala na ocet, když už konečně už jednou vdaná byla, takže se to sluší a patří. A on to nekomentoval a řekl, že si vezme Luizu. Tak oni, když viděli, že není zbytí, tak mu dali tu mladší. A jí bylo teprve 17 let, představte si. Takže když se brali rodiče svaté Bernadety, František a Luisa, tak mamince bylo 17 a tatínkovi budoucímu bylo 35. Ta svatba byla 7. ledna, se ví. A za rok na to se Bernadeta narodila. Jo? Takže to šlo hrozně rychle, že rodiče byli mladí a pak se v tom mlýně, ta starší sestra se odstěhovala a zůstali tam oni bydlet. Mleli obilí, ale brzy byla dost velká bída a oni přišli úplně na hůl, oni neměli vůbec žádné prostředky. Je tam napsáno v tom životopise, že neuměli hospodařit, že to byli takový nedobří podnikatelé, protože moc lidem odpouštěli jako jejich peníze, nebo jim řekli, zaplatíte, až budete mět. Jo. Docela přidávali na těch dávkách, jak tam mleli to obilí, takže brzy byli zadlužení a bohužel se museli z toho mlýna vystěhovat. Když bylo Bernadetě 10 let, to bylo v roce 1854, tak možná někteří víte, že v církvi toho roku vyhlásil papež takovou zvláštní věc, takovou nauku, říká se tomu dogma, o neposkvrněném početí Panny Marie. Tomu se málo rozumí. Víte, kdy je ten svátek neposkrněného početí Panny Marie? 8. prosince. A vlastně tam si připomínáme, že Panna Maria jako jediná z lidí, když byla počata normálním způsobem, že měla rodiče, maminku, tatínka, Joachima, Anu, a přišla na svět normálním způsobem, že se narodila v této rodině. Podle apokryfů víme, že rodiče dlouho neměli děti, pořád se modlili za to, aby jim Bůh dítě dal, protože to bylo hrozný ponížení. A narodila se jim tady tato Maruška, Marie, a nikdo nevěděl ale, že Bůh to s ní zařídil tak, protože Bůh už dopředu věděl, že ona bude matkou jeho syna Ježíše, tak to zařídil tak, že tady ta Marie z Nazareta, byla jakoby vyňatá z toho, čemu podlíháme my všetci lidi, že jsme zdědili po Adamovi dědičný hřích. A znáte to sami z vlastní praxe, nebo jestli tu někdo je tak jako opravdu bez hříchu, tak ať to řekne, že my jsme úplně od dětství už nějak nakloněni ke zlým. Jo? Nikdo nás to neučil. Všimněte si děti, třeba malí děti, jo? Jak oni dupou a křičí a udělají si děcka třeba i nějaký zlo. Nikdo to ty děti neučí. Jo? Je tam jakoby tak, jsme skloněni ke zlým. To je takový důsledek toho, že lidi, už první lidi vlastně odmítli Boha, odmítli žít s ním. Ale Bůh ve věci Panny Marie to zařídil tak, že tady tuto Pannu Marii, tuto dívku z Nazareta, vzhledem k tomu, že jednou ona bude matkou jeho syna, toho dědičního hříchu zbavil, zprostil. Ona je jediná z lidí, že Maria je vlastně člověk, ale nemá tady na své duši tady tuto skvrnu. A ona to samozřejmě nevěděla. Nevěděli to ani její rodiče. Akorát bylo na ní nápadné, jak byla vnitřně krásná. Když si nedovedeme představit panu Marii, že by třeba nadávala. Nebo se rozčilovala, jak my. Jo? A nebo byla zatrpklá, jak my. Jo? Nebo byla bezohledná, jak my. To prostě k ní nejde, to jsou všechno následky hříchu. No a lidé si to dávno tušili, že Panna Maria je jiná než my ostatní a uctívali ji jako svatou a neposkvrněnou, taky když ji anděl oslovil, tak řekl, buď zdráva Maria, milosti plná. No, to nikomu z lidí jako Bůh nikdy neřekl. A církev nad tady tím tajemstvím dlouho přemýšlela. A představte si, že až teprve v tom 19. století uplynulo 19 století, až církev nahlas řekla, je to takto. Panna Maria, protože byla vlastně příbytkem Božího syna, nemá dědičný hřích a nikdy ho neměla. A tomu se říká dogma o neposkvrněném početí, že byla jakoby počata bez dědičního hříchu. A toto vyhlásila církev, byl to papež Pius IX, v roce 1854. Takže Bernadetě v té době bylo 10 let. Ona byla naprosto, to byla dědina venkov, třeba jak tam vidíte ty hory, to byla dědinka, o které nikdo nevěděl. Jo? Tam to ani nedolehlo, to věděli akorát kněží, prostě lidé neměli o tomto vůbec páru. A kromě toho Bernadeta ani nechodila do školy, protože oni na to ta rodina neměli. V náboženství byla na tom tak slabá, že téměř nic nevěděla, takže ji nepustili k prvnímu svatému přijímání. Jo? Ona o sobě vždycky říkala, že je hloupá. Je to pozoruhodný, že Bůh si vybírá takový lidi, asi proto, aby nemohli tu jeho zprávu jako zkomolit. Já jsem si říkala, kdyby to bylo u mě, tak bych si tam určitě domyslela už 10 věcí. Bůh vybírá ty lidi, protože oni jsou čistí a prostí. A když o tom nic neví, tak přijmou tu zprávu celou. A taky ji takto zprostředkují dál. Takže Bernadetě bylo 10 let, když tady toto se stalo v církvi, to dogma. Nikdo v té vesnici samozřejmě o tom nevěděl, ani ona. A v té době jejich rodina byla podrobena veliké zkoušce, protože museli se vystěhovat z toho mlýna. Už tam nemohli být, neuměli prostě hospodařit tady v těch těžkých dobách bídy. Píše tam ten spisovatel, že v té době už jich bylo 6, už měli 4 děti. A Bernadeta trvale a pořád musela hlídat ty nejmenší. Nejmenší byl Justin a ona ho pořád chovala, hlídala. Tatínek se stal nádeníkem, každý den hledal práci, každý den šel do toho městečka, bylo městečko, ty Lurdy, a prosil si o práci, jo, u pekaře. Jednou se píše v tom životopise, že to bylo pro něho šíleně ponižující, protože museli do nemocnice vyvážet ty odpadky po operacích, ty septické odpadky, a vozil to do toho právě smetiště, které bylo za Lurdami, místo pozdějšího zjevení, tam byla právě ta jeskyně a to smetiště, odpadliště, kde byla sbírka všeho, se jmenovalo Masabiel, jeskyně Masabiel. A tam tatínek vyvážel ty odpadky. Byli na tom prostě hrozně moc špatně. On jako mlynář, dovedete si představit, když muž, který má živit děti, jo, teď to je taky mužská hrdost, aby byl schopen uživit tu rodinu, nebyl toho schopen. Takže on byl jako, bylo mu těžko. Maminka musela taky nádeničit. Chodila prát do bohatších rodin, uklízet. A vlastně Bernadeta a její kamarádky pomáhali té rodině tak, že sbírali dřevo, sbírali klestí nebo železo, nebo sbírali kosti. A prodávali to, z kosti se dělalo mýdlo, že? Čili oni nějakým způsobem, jak mohli, tak dětsky do té domácnosti přispívali. A ještě ke všemu se Lurdami v roce 1855, čili když bylo Bernadetě 11 let, prohnala cholera a zemřelo tam strašně moc lidí. Ona byla taky postižená, ale přežila to, přežila tu nemoc. Ale celý život Bernadeta byla nemocná, měla astma. Nemohla vůbec dýchat. Takže kdo máte astma, tak nebo máte s tím potíže. Jo. Bernadeta byla vlastně celý život taková křehká, byla nemocná, protože měli hlad, de facto se nikdy nemohla ta rodina pořádně najíst. A proto taky Bernadeta šla do služby. Dostali výpověď i z bytu, kde potom byli, a představte si, že ta to městečko starosta jim určil bývalé vězení jako obytnou místnost pro tu rodinku. Takže 6 lidí se odstlo v jedné místnosti, kde bylo vlhko, kam teklo. Teď ještě ta deprese z toho, že jsou ve vězení, okno až nahoře. Popisuje to ten spisovatel, že to bylo hrozně tísnivý prostředí a ta Bernadeta celý noci prokašlala. Byl tam strašný zápach, vlhkost. A teď si berte, koho by v takovéhle situaci, až jako dost zoufale, napadlo, že se stane taková věc, že tady toto dítě, když jde sbírat klestí někam tam za Lurdy, za to městečko, kde tekla řeka Gáve, tak tam šla 11. února 1858 s několika dívkami sbírat dřevo. Spisovatel, ten Laurentin, tam říká, že maminka ji nechtěla pustit, říkala, ty nepůjdeš, protože venku mlží, padá mlha a ty bys nemohla zase dýchat. A ty se potom rozběhneš a máš problémy a pak celý noci nespíš. Ale Bernadeta ji uprosila a tak ty děvčata, to tam všechno je popsáno v té zprávě, se vydali směrem k té řece Gávě, aby sbírali tam to klestí. A protože Bernadeta byla pomalejší, tak ji předběhli a utíkali k té řece, přeběhli řeku a Bernadeta se odstla na jednom břehu a ty kamarádky na druhém, aby sbírali dřevo. A teď Bernadeta si sedla a chtěla si vyzout boty a přejít přes tu řeku. A v tom se to stalo. Přečtu vám přesně, co Bernadeta sama popisuje. Tu jsem se vrátila před jeskyní a začala jsem se zouvat. Když jsem si zula první punčochu, zaslechla jsem hluk asi jako náraz větru. Ohlédla jsem se za sebe. Topoly se nehýbají. Sklonila jsem se, abych si zula druhou punčochu a zase týž hluk. Ale tentokrát se před ní zachvívají větve. Větve planého růžového keře, který roste na dně jakéhosi výklenku asi 3 metry od země nad pravým okrajem jeskyně. Lahodné světlo svítí v této temné díře a v tomto světle zazáří úsměv. Je to okouzlující, bíle oděná mladá dívka. Otevře ruce, jakoby na uvítanou a zdá se, že její posunek znamená, pojď sem. Bernadeta je uchvácena. Zmocní se jí jakási bázeň, která však nezahání. Naopak nic jí nebylo milejší, než zůstat na tom místě. A přece bojuje, aby nepropadla snění. Mnohokrát si protírá oči, ale pokaždé má před sebou tentýž zjev s jeho úsměvem. Vypráví. Dala jsem ruku do kapsy a našla jsem v ní růženec. Chtěla jsem se pokřižovat, ale nemohla jsem zvednout ruku k čelu. Ruka mi spadla. Zachvátilo mě ještě silnější vzrušení. Ruka se mi třásla. Vidění udělalo znamení kříže. Pokusila jsem se tedy podruhé. A tentokrát už jsem to svedla. Jakmile jsem se pokřižovala, velké uchvácení, které jsem pociťovala, zmizelo. Padla jsem na kolena a odříkávala jsem růženec v přítomnosti té krásné paní. Vidění také propouštělo zrníčka na svém růženci, ale jeho rty se nehýbaly. Když jsem dokončila růženec, pokynulo mi, abych přistoupila. Ale já jsem se neodvažovala. A tu najednou vidění zmizelo. Bernadeta tam zůstala klečet, teď ty holky tam sbírali chrastí a viděli, jak klečí před jeskyní, tak na ní volali, ona nic. A když přišla k sobě, tak vyzula ty punčochy a proběhla tou řekou. Oni říkají, budeš nemocná, proč běháš přes tu vodu? Ona říkala, ta voda je úplně teplá. A popadla takovou velkou otep toho chrastí nazbíraného a utíkali směrem domů. Jenomže, znáte to, holky zvědaví. Byli zvědaví a tak říkají, co tam dělala, nebo co. A Bernadeta byla sama rozpačitá a říkala, viděli jste něco? A ne, neviděli jsme vůbec nic. A ty jsi něco viděla? A pořád na ní útočili a tak jim to Bernadeta řekla a prosila je, aby to nikomu neřekli. Znáte to, holky, že? No a v té chvíli to jako pokyn, takže už než jak došli dom, tak hned sestra Bernadety Marie už hlásila. Mami, Bernadeta viděla někoho v jeskyni. Maminka řekla, co to vykládáte za nesmysly, jděte pracovat, jo? A dovedete si to představit, jo? Mezitím, protože ty děcka to řekly a to se šířilo strašně moc dál, a lidi začali na to místo chodit. A tím se to jakoby dostalo do veřejnosti, jenomže Bernadeta nikdy neřekla, že tam viděla panu Marii, jo? Že to je zjevení pany Marie. Ona pořád mluvila o nějaké paní. Když se to domákl pan farář, tak se rozuřil a povolal si ju na faru a tam ju teda pěkně sňal. A řekl, že tomu se udělá konec. Zavolal maminku, řekl, ať ju nepouští z domu. A ona musela strašně moc kvůli tomu zkusit, vytrpět. Jo. No a taky říkal pan farář, tak laskavě zjistí, o koho se jedná. Jo, když se ti zjevuje pana Maria. Ona řekla, já jsem nikdy neřekla, že to je pana Maria. Mně se zjevila krásná paní. No tak se jí zeptej, jak se jmenuje. To jsem nevěděla, ale dočetla jsem se tam, že 18. února Bernadeta podala paní Marii papír prázdnej a prosila ji, aby se podepsala. No, aby mohla prokázat, jako s kým teda hovoří. Jo. A paní na to řekla, není to nutné. A papír vrátila prázdný. Ale řekla Bernadetě, aby chodila po 15 dní do té jeskyně. No a pak to začalo. Od pana faráře už to bylo na obci, to vedeme si to představit, jo. Místní zastupitelstvo, potom místní policie, jo. Komisař. Byla doba, kdy se na zjevení samozřejmě nedalo a vypadalo to jako, že Lurdy jsou tmářská obec, tak se to hledělo nějakým způsobem ututlat. A Bernadeta už nemohla skoro vůbec vyjít ven, protože lidi ji pronásledovali. Hodně moc proto vytrpěla. Ale v jeskyni pořád přibývá lidí. Jo? Si berte, že to bylo místo, kde byly odpadky, takže jako tam ty, ta policie je tam odsud honila, co sokleči na smetišti a co tam dělají, a modlice asi jdou modlit do kostela. Jo? Babičky správně odpovídaly, modlit se můžeme všude. Jo? No a byl z toho takový dost velký tanec. Jestli jste někdo sledovali třeba Medjugorje, zjevení Panny Marie v Medjugorje, což bylo 1981, jste ještě nebyli vlastně někteří na světě ani, že? Tak tam to bylo podobné, jako ty děcka byly zavřený, jo? Nikdo jim nevěřil, jo? Protože už doba pokročila, to bylo 20. století, tak je vyšetřovali na oddělení, měli při tom zjevení, měli různý přilby na hlavě, takový katody, to ty měli připojený na oči, co prožívají, jak vidějí, to se zaznamenávalo na křivky, jo? V této době to nebylo a Bernadeta musela zakusit strašně moc jako nepřátelství od lidí a taky ze strany církve. Když se to dověděl místní biskup, tak se rozuřil podobně a řekl, ať nemluví o blbostech, ať s tou holkou udělají jako nějaké pořízení, ať je ticho. A přesto Bernadeta pořád plní ten úkol a chodí k té jeskyni. Když tam přišla 24. února, byla to středa, 8. zjevení, tak se píše, že už tam bylo, klečelo 300 lidí, kteří se tam modlili, a že tehdy ta bílá krásná dívka vyzvala Bernadetu, aby se modlila za obrácení hříšníků a požádala jí, aby udělala takový úkon pokání, tam krásný, protože ve Francii si lidé jako vykají, Francouzi i vykají Pánu Bohu, že? Takže to zjevení taky vykalo Bernadetě. Takže ona jí řekla, polipte zemi jako pokání za hříšníky. A Bernadeta políbila zem. Co je důležitý pro dnešní Lurdy, protože o tom ještě budeme mluvit, co tam vlastně teďko je, tak pro to dnešní poutní místo, to bylo rozhodující, bylo zjevení, které se odehrálo 25. února. Byl to čtvrtek 1858. Už tam bylo hodně lidí zhromážděných a Bernadeta to sama popisuje takto. Paní mi řekla, jděte se napít do studánky a umýjte se v ní. Neviděla jsem žádnou vodu, proto jsem šla k řece Gávě, ale ukázala mi prstem, že mám jít pod skálu, kde jsem našla trochu vody, spíše bláto. Tak maličko, že se mi mohla sotva nabrat do dlaně. Třikrát jsem ji odhodila, tak byla špinavá. Po čtvrté jsem se napila, dokázala jsem to. Tam se popisuje, že vlastně Bernadeta utíkala k té řece, Panna Marie jí říká, tam nechoď, vrať se zpátky a vyhrabej, tam je pramen. A teď ona začala hrabat. A lidi si mysleli, že zešilela, jo, a začali křičet. A teď je tam popisováno, že ona vlastně, tak jak to píše tady sama, ona nenahrabala nic než bláto, a protože ta bílá paní řekla, umí se v té vodě, tak ona se umyla a víceméně se zablátila, takže ona byla jako miník. Jo. Nemohla nic pít, protože tam nic nebylo. A teď tam jako pobíhala různě, takže ty lidi, co to viděli zvenku, řekli, ona je blázen. A přesto po čtvrté se napila. A když to zjevení skončilo, tak oni ji odvedli jako blázna. Prostě ji chytili a vedli ji odtam pryč. A odpoledne se lidi k té jeskyni vrátili a zjistili, že to místo, kde Bernadeta vyhrabala takovej tu jamku, to bylo velký jako lavor asi, takže najednou ta voda už není tak kalná a že tam cosi prýští. A na tom místě vyprýštil pramen. A ten byl okamžitě zdrojem mnohých zázraků uzdravení. A právě díky tomu ty zjevení vzaly obrat, protože už se s tím musela církev nějak utkat, protože ty zjevení byly, teda ty zázraky byly jasný. První zázrak, který se tam stal, první ze sedmi uzdravení, se odehrál v pondělí 1. března 1858. A je to tam přesně popsané, co se stalo. Uprostřed noci odjela do Lourdes Kateřina Latapiová. Je v 9. měsíci těhotenství. Veze sebou své dvě menší děti. Jeskyně je od její vesnice vzdálena 7 kilometrů. Nějaký instinkt ji přiměl k této cestě. V říjnu 1856 vylezla na dub, aby srážela žaludy na krmení pro své vepře. Spadla. Lékař napravil vymknutou paži, ale dva prsty zůstaly ohnuté a ochromené. Zrovna na pravé ruce. A Kateřina už nemůže ani příst, ani plést a vůbec nic užitečného dělat. Je to neštěstí. Se svými dvěma kloučky je přítomna zjevení. Potom se vyšplhá až dozadu jeskyně k zřídlu potůčku, který nyní stéká do řeky Gávy. Ponoří do něho ruku. Zachvátí veliká sladkost a ohnuté a strnulé prsty jsou najednou zase pružné. Prudká bolest v útrobách zkrátí její díku činění. Šeptá: Svatá Pano, právě si mě uzdravila. Nech mě vrátit se domů. Spěšně vzala za ruku své dvě děti a utíká domů. Do domova vzdáleného 7 kilometrů. Hned jak tam přijde, porodí bez cizí pomoci a skoro bez bolesti. Narychlo přivolaná porodní babička asistuje už jen při prvním pláči novorozeněte. Je to chlapec, dostal jméno Jan Křtitel a stal se později knězem. Takže to bylo první prokázané uzdravení, pak ještě nějaký slepec, který se uměl v tom prameni a viděl. A teď se začaly ty události šířit. Bernadeta hned druhý den po tomto zázraku, když znovu přišla k jeskyni, tak dostala takový zvláštní příkaz. Řekněte kněžím, aby sem přicházeli v procesích a aby se zde postavila kaple. Při tomto zjevení už bylo přítomno 1650 osob. Dovedete si představit, co ta policie dělala, že jo? Totiž to šlo jaksi nekoordinovaně, nedalo se to nějakým způsobem usměrnit, prostě ty lidi tam jdou, že? Když se něco takového stane, tak to nikdo nezastaví. Bernadeta dostala příkaz pro kněze a šla na faru. Ten rozhovor na faře je taky zapsaný, je to neuvěřitelný. Byl tam farářem otec Pejramál a ten to vzal z gruntu. Bernadeta vstoupila v doprovodu svých dvou tet, Bernardy a Bazily. Je špatně přijata. A tak to si ty, kdo chodí k jeskyni? Ano, pane faráři. A ty říkáš, že vídáš svatou panu? Neřekla jsem, že je to svatá pana. A tak, co je to zač ta dáma? Nevím. Ach, nevíš, lhářko. A přece lidé, které táhneš za sebou, to tvrdí. A noviny píšou, že předstíráš, že vídáš svatou panu. Co teda vidíš? Něco, co se podobá paní. Něco. Farář se rozlítí. Bojuje proti agresi i proti sobě samému. Chodí po pokoji sem tam a opakuje. Ejhle, paní a procesí. Obě dvě tety vypadnou z místnosti. Teta Bernarda se vytratila. Vytratila jako první. Táhněte. Tato slova otce Peyramála zazní jako ústup satane. Teta Bazila řekne Bernadetě, už mě nikdy k faráři nedostaneš. Na ulici se Bernadeta po několika krocích zastaví. Teto, musíme se vrátit. Zapomněla jsem se zmínit o kapli. Se mnou už nepočítej. My s tebe onemocníme. Na faře je více kněží, mezi nimi i kaplani. Bernadeta sdělí druhou část svého pověření. Vyřiďte kněžím, abyste dali postavit kapli. Ale je tak vzrušená, že připojí ke slovům poselství svůj komentář. Kapli, co nejdřív, i kdyby byla docela maličká. Kapli, to kvůli procesí, můžeš si tím být jistá? Ano, pane faráři, jsem si tím jistá. Musíme si uvědomit, že to nebylo jak teď, že třeba 14-letá holka byla tak odvážná, že klidně šla na faru a tam se dohadovala s knězem. Že? Když on se takto k ní choval, tak přirozený by bylo, že už by tam víckrát nešla. Že? Zvlášť, když ji vyrazil. A ona se hned vrátila a prosí o ten další úkol, který jí Panna Maria uložila. Další den přijde Bernadeta na faru znovu. Pane faráři, paní chce stále kapli. Zeptala se jí na jméno. Ano, ale jen se usmívá. Pěkně se ti posmívá. A napadne tě požádat o znamení. A napadlo ho požádat o znamení, které by ho zbavilo rozpaků. Jestli si vzpomínáte, tak když bylo Guadalupe, jak jsme tam jeli minule, tak co ten biskup udělal, že jo? Když si nevěděl rady s tím indiánem, tak říkal, tak víš co, ať dá ta paní znamení, že to je pravý. A co ona dala za znamení, pamatujete si to někdo? Ty růže. Celý ten v zimě, ten kopec obrostl, skalnatý kopec obrostl růžema, jo? Ten kněz tady v Lourdech udělal podobně, dobrá, jestliže paní chce kapli, ať řekne své jméno a dá rozkvést růžovému keři v jeskyni. Potom dáme postavit kapli. A Bernadeta řekla, jasně, já jí to vyřídím. Jo? Že ona byla tak prostá, kdyby bylo víc času, tak máme tady právě sfilmovaný ten příběh a je starý, je to černobílej film, velice starý, který se promítá v Lourdech. Od té doby bylo natočeno mnoho filmů, ale oni říkají, že tady ten první byl nejkrásnější. Tam je právě vidět, jak ta Bernadeta opravdu tak věrně plní ty její rozkazy a tak prostě, že ty lidi, kteří nevěří, jsou úplně odzbrojení. Že vidí, že to nemá sama ze sebe. Bernadeta až 25. března dosáhla výsledku. Popisuje se tam, že čtyřikrát se ptala té paní na jméno a ona se jenom usmívala a vůbec neodpovídala. Ale Bernadeta vědoma si, že bude zase s panem farářem a bude zle, tak se znovu a znovu ptala. A ptala se jí čtyřikrát a po páté to zjevení je tam popisované, že zvedla ta paní ruce, obrátila oči k nebi a řekla, já jsem neposkvrněné početí. A teď ta Bernadeta absolutně nevěděla, co to je. To nebylo jméno, že jo. Když řekla jsem Panna Maria, tak to je jasný. Jo? Ale ona nikdy neslyšela nic o neposkvrněném početí. Jo? Nevěděla vůbec, co je početí. Jo? Když potom mluvila s tím knězem, tak utíkala na faru a řekla, víš jméno, vím. Tak, jak se jmenuje. řekla, já jsem neposkvrněné početí. A teď to začal. Pan farář s hrůzou se posadil. Neposkvrněné početí, víš, co mluvíš, víš, co to je, nevím. No, to jsou úžasně krásný ty rozhovory. Tak ty nevíš, co to je a přitom to říkáš. Tak mě to jsem se naučila. Celou cestu jsem si to opakovala. A vlastně tím Panna Maria jakoby potvrdila to dogma, který před 4 roky církev vyhlásila. Jo? Vlastně jakoby poprvé se tímto jménem nazvala. Bernadeta to oznámila, ohlásila, dostalo se to k místnímu biskupovi. Biskup řekl, už toho mám dost. A žádal nový a nový důkazy, i když byli už uzdraveni. Viděl, že zřejmě něco se v těch Lurdech opravdu děje. Ale biskup nepovolil a žádal znovu a znovu důkazy. A pak provedl takovou věc, že nechal tu jeskyni zatlouct, nechal zatlouct ten pramen a řekl, a teď se ukáže, jestli má paní dost moci, aby tu ohradu zbořila. Lidé chodili a oddělali to prkno a stejně si tam pro tu vodu chodili, protože ta voda byla léčivá. Když tu vodu teď zkoumali, tak zjistili, že v ní nejsou vůbec žádný minerály ani nic, že ona přirozeně léčivá není. Ona je léčivá tím dotekem Boží milosti, nebo tím, že Panna Maria ji nechala vytrysknout tomu prameni. Biskup třikrát vlastně to ohrazení bylo zbořený a třikrát to opakoval a vždycky to nechal zatlout. Takže se zdálo, že už se k tomu ty lidé nikdy nedostanou. V tom filmu je taky krásný příběh, že jednou ty lidé s láhvema chodili k tomu prameni a přišla tam taky tak krásně oblečená paní, nabrala si tu vodu a odcházela. A v tom místní policie obrala to a všetci na úřad, na policejní stanici, výslech, tak co, máte vodu, nemáte vodu, jo, vy odevzdat vodu. A tahle ta paní byla pěkně oblečená, řekla, nemůžu odevzdat tu vodu. Proč nemůžete odevzdat? Já jsem chůva císaře z Vídně. Císařovna mě poslala pro tuto vodu, protože malý císař je nemocný a potřebuje uzdravení. Jo. A teď ten policajt, vy nebudete platit pokutu, ona řekla, ne, já zaplatím pokutu jako všichni tito lidé, ale odnesu si vodu. Jo. A asi do 14 dnů přišla zpráva, tomu císaři se ulevilo, čili bylo nařízeno od císaře proti biskupovi, že se ten pramen musí otevřít. A biskup řekl, paní, zvítězila si. Takže otevřeli pramen a 16. července 1858 na svátek Panny Marie Karmelské bylo poslední zjevení. Je to tam krásně popsáno, modlilo se tam spoustu lidí, že Bernadeta se k té jeskyni vůbec nedostala. Prostě se tam neprotlačila. Tolik tam bylo lidí. Tak až se v převleku večer k té jeskyni přišla a tam lidé se modlí, Bernadeta si klekne, zapálí si svou svíčku a začíná se modlit růženec. Zjevení se odehrálo úplně mlčky, nepadlo jediné slovo, jako kdysi na začátku. Bernadeta tam přišla se svou přítelkyní a cestou zpátky jí řekla. Neviděla jsem nic, jenom svatou panu, ani řeku Gávu, ani modlící se lidi. Zdálo se mi, že jsem u jeskyně jako dříve. Je to naposled, co jsem je na této zemi viděla. Bernadetě bylo 14 let, takže to byla úplně malá holka, v té době je fakt malá. A když všechna ta zjevení skončila, to bylo poslední, 15krát, tak Bernadeta žila potom úplně obyčejný život na té vesnici, život děvčete. A sama píše, aby byla skrytá, aby unikla lidem, protože ty lidi se tam valili a pořád ji hledali. Jo. Musela vycházet, žehnat je, a on říká, nejsem kněz, jo. Dotýkat se různých předmětů. Tak byla z toho hodně unavená a tak řekla, abych byla schovaná, vstoupila ve 22 letech 7. července 1866 k sestrám v Never. Never bylo ve střední Itálii, ve střední Francii, dost daleko od Lourdes. Už se potom nikdy do Lourdes nevrátila a věnovala se tam ošetřování nemocných. To je úplně celá další kapitola v tom jejím životopise, protože jako to bylo u Kateřiny Labouré, tak té Bernadetě se taky moc nevěřilo. V klášteře ji tak moc vážně nebrali. Dělala hodně takový poslední práce a taky přinášela hodně obětí, postila se a onemocněla. Měla dostala rakovinu do kolene, kosti. A to astma, takže byla úplně vyčerpaná a v 35 letech zemřela. Zemřela ze slovy,